Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Mam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj geni.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Ko smo se pred dvema tednoma znašli v Mariboru ob glavnem mostu in opazili hišico, ki ima na pročelju naslikanega Turka, se je iz notranjosti razleglo kar naprej. Ob vstopu nam je ober trafikant Jan Malec, sicer kustos Mariborskega muzeja narodne osvoboditve, oznanil, da smo stopili v trafiko Muzej za enega. Z dobrimi 6 kvadratnimi metri površine se trafika skupaj z vojaškim stražarskim stolpom v Vrtojbi, ki spada pod Goriški muzej, poteguje za titulo najmanjšega muzeja v Sloveniji. Sicer pa v trafiki najdemo, kar bi pričakovali od muzeja in od trafike.
Posebnost tega muzeja je, da je muzej na pragu, torej da je lahko dostopen, in posebnost je tudi tale, da razstave, ki so v samem muzeju, jih so ustvarja lokalna skupnost. Kajti že nekako zgodbo, ki smo napisali, ta muzejček je zrasel zaradi lokalne skupnosti, tako kot si samo ti prišel na obisk trgovino in smo se zapletla v pogovor, tako mi prihajajo tudi različni ljudje, s katerimi tudi govorim, in nekako moja naloga je hkrati, da zbiram stare zgodbe, rekonstruiram zgodovino tega dela Maribora, ki je nekako vselej pozabljen.
Stalna razstava vsebuje cigarete, znamke, razglednice, časopis, drobnarije. Malec vsak dan pripravi tudi reprodukcijo starega časopisa, tako je na voljo Dnevni drobiš, kratka novica, ki jo lahko najdete tudi na Facebook strani Trafike. Pripravljen je tudi nabor pomembnih časopisnih številk, Osvoboditev Maribora 9. maja 1945, prvi vstop Maribora v Ligo prvakov ali pa dogodek, ko so v euforiji zaradi obiska Esmeralde v nakupovalnem središču Center zlomili stopnice in vrata. Poleg tega ima trafika knjižnico, ki deluje po načelu Vzemi in pusti, čitalnico in občasne razstave, o katerih nam več pove ober trafikant Malec.
In tako, ko se zapletem pogovor s mimoidočimi, tako nastanejo nove zgodbe, tako jih napletemo, vsak ima kakšnega zanimivega prednika, kakšno zanimivo reč, ki se mu je prigodila, in recimo tako povabimo k razstavi, oni prinesejo predmete, v božičnem času smo tako imeli po pogovoru z gospo razstavo o starih igračah, tako smo imeli recimo 100 let starega medvedka pišastega in nekaj 100 let starih mehanskih igrač. Zdaj pa aktualna razstava, ki pa je, pa govori o studenčkih gasilcih. To so prosto voljno gasilsko društvo, ki pokriva naš rajon, in nekako boljše imeti jih na svoji strani, sploh v primeru kakšne nesreče. In pa seveda posodili so tudi Floriana Kipec, ki še dodatno varuje trafiko pred kakšnimi požari ali pa drugimi rečmi.
Glavna funkcija ober trafikanta je tako, da prejema in predaja zgodbe in s tem tvori vozlišče lokalne skupnosti.
Ti si kot ober trafikant na pragu izmenjevanja zgodb, ne? Je bila kakšna zgodba, da te je zelo presenetila, da si jo zvedel?
Recimo, prišla mi je gospa, od katere prednik je v bistvu tako imenovan Čič. Čiči so bili primorci, ki so se v 20. in 30. letih pred fašizmom zbežali v Maribor, ravno v Maribor, kjer so dobili službe, kjer je bila močno razvita industrija. In ta gospod Mario Campara, mu je bilo ime, je v čas, za čas, oziroma on je vsak dan prišel po velik zavoj cigaret. Vsak dan je skladil kar 30 cigaret in ker je ponavadi bila pred trafiko vrsta in vsi so hodili po en cigaret ali pa po zavojčke s 5 cigaret, je on imel za trafikantko dogovorjeno, da lahko vedno preskoči vrsto in vzame cel paket 30 cigaret. No, enkrat se pa je zgodilo,
da je trafikantka morala na bolniško in njeno nadomestilo ni vedelo za ta njun dogovor in ubogi revež Mario je moral čakati kar celo kolono, da se je premaknila, da je prišel do svojih 30 cigaret in ko je prišel, ko je kmalo prišel na vrsto, je pograbil zavojček, ga pretrgal in rekel, zaradi teh vrdamanih palčk, jaz ne bom nikoli več čakal in nehal je kaditi.
Zgodba je imela tudi nadaljevanje. Po Malčevih besedah naj bi dotičnega možaka ob nacistični okupaciji Maribora skoraj da doletela deportacija v Bosno ali Srbijo, a se je zadnji trenutek spomnil, da ima kot čič tudi italijansko državljanstvo in potni list. Malec je poudaril, da je bil Maribor v nasprotju s splošno zavestjo, v katero je zapisan predvsem kot industrijsko in delovsko mesto, pred drugo svetovno vojno tudi večkulturno svetovljansko mesto.
Za turiste probam sprva nekako urisati se nekako čar Maribora in predstaviti, da Maribor ni bil v preteklosti zgolj slovensko mesto. Zdaj že staro ime Marburg, ki ga nosi, pove, da je imel dokaj nemški značaj, ampak na čudo tudi Mariborčanov in ne samo turistov, predvojni Maribor je bil kar mednarodno mesto, kar internacionalno mesto, v katerem se je zlivalo ogromno kultur. Iz stare Avstro-Ogrske so, na primer, sem prišli Čehi, Judje, potem imamo imigracijo iz balkanskih držav, iz 20-30 letih seveda tisti primorci, ki so močno zaznamovali tudi govorico in akcent v Mariboru, ki se govori danes. Še vedno tudi Nemci so ostali, no, ampak tudi oni so morali po drugi svetovni vojni nekako oditi zaradi vseh pač grozodejstev, ki so se dogajala. Tako da Maribor je res bil v preteklosti internacionalno mesto, kjer so se zlivale kulture, vselej bolj sokolsko, torej liberalno.
Kjer je pa zgodba, ki ti rad, ali da jo rad poveš, ali pa da presenetiš Mariborčane nekaj, da še ne vejo, recimo?
Zdaj recimo, Mariborčanom, vsaj na desnem bregu Drave, je sicer dobro poznana zgodba tako imenovanih ciglašev. To so bile bande tako imenovanega bronksa mariborskega oziroma studencev, ki so na neki točki v času socialistične Jugoslavije prodajali opeke v zameno za varen prehod na drugo stran reke Drave. In če seveda nisi opeke kupil za tisti drobiž, si z njo dobil po glavi.
Trafika Muzej za enega je bila nekdaj seveda trafika. Zgradba, za katero muzeju ni uspelo najti gradbenega dovoljenja, je bila zgrajena nekaj med letoma 1925 in 1930. Malec nam pove še zgodbo o prvi trafikantki.
Recimo zanimiva je zgodba povezana z cigareti, kajti originalna trafikantka, tista OG rečem, po navadi je bila tudi simpatična ženska in med vojno je k njej prihajal, oziroma malo pred vojno je k njej prihajal en fant, ki se je v njo zaljubil in vsak dan je kupil zgolj en cigaret. Seveda je to rezultiralo v ljubezni, rodil se jima je otrok, ampak to ljubezen je prekinila vojna, saj je moral na fronto in za njim se je izgubila vsaka sled. Da bo vseeno ta zgodba ima nek srečen konec, pove dejstvo, da je med vojno hodil pa k tej ta isti trafikant, ki je en drug fant, ki pa je vsak dan prišel po eno znamko in ne po en cigaret.
Leta 2018 je občina Maribor napovedala odprodajo trafike na javni dražbi. Kazalo je, da bo postala prodajalna sladoleda ali kebaba. Na srečo so se načrtom uprli kulturniki, pri čemer je veliko vlogo odigralo javno pismo Zore A. Jurič. Pri obnovi je z denarjem in delom pomagal lokalni podjetnik Marko Novak, restaurirali so tudi izvorno sliko Turka na fasadi.
Ja, zdaj ta Turk je v bistvu bil originalno na portalu Trafike. Opisuje ga tudi Drago Jančar, ki je tudi pomemben za trafiko, ker v knjigi Severni si opisuje seveda neki fiktivnega junaka, trafikanta, ki je sedel in gledal vse te spremembe, ki so se v Mariboru v nekaj desetletjih zgodile in veliko krat je tudi vprašanje, zakaj ravno Turka imamo gori, kaj pa ima to veze z Slovenijo in pride v teorije, da ne vem, turški vpadi in tako naprej in tako naprej. Gre pa za to, da je bilo pač to v tistem času, ko je trafika nastala, moderno dati na trafike kakšne orientalske simbole, ki jih povezujemo na koncu z to turško kulturo, in pa seveda ne moremo mimo stereotipov kaditi kot Turk. In takrat so ga seveda naslikali gor, kasneje so ga prebelili, mi pa smo mu potem naposled vrnili nekako vlogo in silhueta štima barve, žal zaradi črno-belih virov natančno ne vemo, tako spet čuva in pazi, kdo gre preko mostu in kdo prihaja v trafiko.
Trafika je vpeta tudi v lokalne podjetniške pobude. Tako lahko na njenih policah najdemo izdelke manjših podjetij, samozaposlenih in nevladnikov. Glavni del dobička trafika vrne proizvajalcem.
Police nam predvsem polnijo lokalci oziroma lokalna manjša podjetja, ki se predstavljajo za svojimi izdelki. Tako smo recimo, ker na portal trafike čuva sedeč Turek, dobili majhne Turke iz ekomaterialov, šiva ne plišaste, potem imamo tudi Šerbaumovo opico, ki nam kašiva podjetje za težje zaposljive, ponuja oziroma sodelujemo tudi z ostalimi takšnimi kulturnimi ponudniki, turističnimi, kot je na primer Reisefiber. Vmes imamo pa seveda misel na trajnostni razvoj. Recimo prodajamo nakit, ki je iz recikliranih materialov, ko je ugasnila legendarna Svila. Podjetje Mariborsko je ostalo ogromno vzorčnega blaga in nekako se je potem ponovno znašlo to blago v prstanjih, v verižicah, ki jih je moč kupiti.
Logiko vpetosti v lokalno skupnost razume malec na vseh ravneh delovanja trafike. Lahek dostop je omogoča, da se hitro odzove na pobude občanov, s tem pa kuratorstvo muzeja postane demokratično in skupnostno.
Imel sem dogodek, kjer so gospe iz nekega rokodelskega društva, torej upokojenke, predstavljale stare slovenske ročne spretnosti. Jaz mislim, da sama trafika je en velik projekt, ki ga oplemenitijo manjši projekti, nekako to vse v celoti, eno z drugim je povezano. Ne? Večje stvari naj imajo tisti, ki imajo malo več prostora. Jaz mislim, da je tu ključ v tej demokratizaciji, ne? ker nekako trendi posod, tako kot recimo, ker sem pač bivši šolnik, nekako tudi na tem področju gre demokratizacijo, ker učenci sami izoblikujejo svoj program oziroma kar želijo znati. In zakaj pa ne bi tudi v kulturi bilo takole, da ljudje nekako sami so ustvarjajo, kaj želijo vedeti, da potisnejo malenkost inštitucije v to in da potem mi upravičimo to, da smo javni zavodi in delujemo v interesu ljudi. Malce neposredno, ker vse občutki so vedno taki, da se izgubimo v birokraciji ali pa ne. Tukaj se pa da na licu z mesta zaradi dostopnosti dogovoriti kar vse.
Če vas pot torej zanese v Maribor in se nimate kam dati, lahko v trafiki vedno pokramljate z obr trafikantom, recimo o južni železnici, o mariborščini ali pač o čemrkoli že.
Ponavadi ljudje sploh nekateri ne vedo, da gre za muzej in pridejo kupiti cigarete. Grejo pa ven iz trafike z kupom informacij, za katere sploh niso prosili, ampak mislim, da so na koncu vsele zadovoljni. No.
Kreativno inšpekcijo je pripravil Samo.